Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 25.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі, святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Гельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцу, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком-медыятарам усяго стаў мой сябы Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоуменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў-антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашыя ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля апладыравала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў заходні Берлін. Кожная поездка мела свои проблемы, найперш транспортные. Заходний Берлин ці не увесь час был у жорсткой блокаде. Аэропорт Шонефельд, как вядома, знаходится с усходнего боку. Тягнику заходний Берлин не доходил. Як было до его допятца? Доводилося звертаться у советскую амбасаду, просить помощи. Хоть амбасадовцы зусім не были зацікавлены у моих поездках. Тады с чемоданами ішов пехотой. Правила переходу стены мяжи увесь час менялись у бок ускладнення, часом завертали назад. Однойчі, правда, уже у перебудовочный час мене с Анатолием Кудравцом амаль нелегально перевезла жонка Хойбнера, храбрая француженка Мишель. Вернуться ж после 3-5 дней гостевания у Заходнем Берлине было еще тяжей. Ніякий транспорт во Усходне не ходил. Звичайно, у Заходнем Берлине мы с Кудравцом поселялись у Баготе, недорогим и нешикованным готелику, який мястився амаль на Курфюрстендам, что вела до Кудаму с его видатным помником минулой войне Гегдакт Никскирхе. Гателик той с тягом часу мне вельми сподобався и месяцем, и обслугой. Поселившись пару разов запар, ты уже робився там як бы сябром, чи добре знайомим. Тебе познавали у рецепції і при зустрічі радостно усміхалися. Мені тоді, до речі, вспомнилося колишнє свідчення Хемінгуея, який писав, що варто при від'їзді дати іспанцю партіє трохи доляру, як у наступний раз, хоч праз год чи праз три, коли ти вернешся, тебе познають і приймуть як ліпшого сябра. Тоді ми не давали ніводного доляра, самі їх не мали, але саправди нас познавали і не іспанці, а німці, що так само нечто дізначило. У день приезду ті на другий день починалися некие зустрічі у бюро акції каля вокзала, где-нибудь з молоддю у яким клубе, со студентами у свободном немецком університеті, або з активістами акції у Кройцбергу чи іншим з робочих районів Берліну. Часом, особливо на початку моєго супрацовництва, удільничав у праці центральних органів Євангелічної церкви на Ванзея, чудовним зеленим пригороді Заходнього Берліну. Однойчі виступав на протестантській імші у церкві разом з вельми шановним єпіскопом Шарфом, уже небожчиком, який любувався білоруськими танцями у Зеленому театрі. Усі німці, з якими я мав контакти, вельми поважно відносилися до білоруського народу і спочували йому у біді, спостигнутій через німецький фашизм. Про біду від большевізму, об якої я розповідав, виказуватися устрімлювалися. Але я відчував, що і тут яни на нашому боку. Звичайно, з Хойбнером ми користалися складаною тросянкою з трьох мов – російської, німецької і польської. Апошньою Хойбнер ведав неблага. У інших випадках перекладчиці служила Ірма, студентка походженням з Риги. Це була розумна молода особа, яка неблага орієнтувалася у німецькій, де й совєтській історіях і в політиці, і шмат про що розповіла мені. Шкода, після яна вийшла замуж, народила дитя і перестала супрацовничати з акцією. Намість того часу стала опікуватися наша землячка з Мінську, Лена Пренц, яка вивчилася у Берліні. Там я дізнався у часі цих поїздок про некоторі дивосні речі, недоступні на родимі. Неяк мені показали книгу супрацовника Гітлера доктора Раушнінга, який записував для історії важливе виказування фюрера. І серед їх такий во пасаж. Цитата. «Поміж нами і большевиками болі подобенства, чим розніці. Я віддав розпорядження, – казав Гітлер, – каб былих комуністів безперешкодно приймали у нашу партію». Або інше свідчення уже доктора Лямперса. Цитата. «Націонал-соціалізм – гэта тое, чим мог би стати марксізм, калі б визволився від своєї безглуздої сувязі з демократичним уладкуванням. Революційне вучення – во секрет нової стратегії. Я вучився у большевиков. Я не боюся говорити про тое», – казав фюрер. Несумненно, і Сталін вучився у фашистів. Певний час вони дійнічили суладно і згодно, аж покуль не схапилися у боротьбі. Як пише інший свідка, Сталін, дазнавшися про самогубство Гітлера, роздумно мою, стоячи ля кремлівського вікна, догавлявся падлюга, а кольки славних справ ми могли б зробити разом. Кінець цитати. Де не зробили. Не все у світі було поділено поміж червоними і коричневими, заставався свободний світ, який іщор з мапи коричневу половину. Червоне, покуль що, заставалося.